aan ku bilownay, dowladda Ruushka ayaa waajahaysa cadaadi diblomaasiyadeed iyo weliba mida dhaqaale oo ku aadan duulaanka dalkaasi ku qaaday Ukrain. Ciidamada Ukrain ayaa la sheegayaa inay iska caabinayaan weerarka Ruushka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey arrintaasi AFP oo ka qortay waxay noo soo koobaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Cadaadiska diblomaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee Ruushka uu wajahayo ee ku aadan duulaankii ku qaaday dalka Ukrain ayaa sii kordhay, iyadoo isniinta maanta golaha guud ee qaramada midoobay uu qabanayo fadhi degdeg ah oo la xiriira arrintaasi. Lacagta Ruushka oo hoos u dhacday rikoorkii ugu hooseeyey iyo sidoo kale kordhinta cunuqbateynta cusub ee ka dhanka bangiga dhexe ee waddankaasi Ruushka ayaa saameyn ku yeelatay waddankaas, iyadoo duulaanku uu galay maalinkii shanaad. Militariga Ukrain ayaa sheegay in ay joojiyeen weerarkii xawaaraha ahaa ee ciidamada dalka Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa isniinta maanta sheegtay in ciidamada Ruushka ahi ay ku hareen meel 30 kilomitir u jirta waqooyiga caasimadda Ukrain ee Kiyev, iyadoo intaasi ku dartay guuldarooyinka saadka iyo iskacabinta xooggan ee Ukrain ay kala kulmeen in ay si wadaan inay si carqaladeeyaan horumarkii ciidanka Ruushka uu ka sameynayay dagaalkaas. Taasi waxa ay la mid tahay qiimeyn uu sameeyey sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka, kaasoo axaddii sheegay isagoo warfidiyeenka la hadlayay inaysan hayn calaamado muujinaya in militariga Ruushka uu la wareegay magaalo ka tirsan waddanka Ukrain. Ciidamada Ruushka waxaa dhowaan ku biiri karaya ciidamo kale oo ka socda xulafada waddanka Ruushka sida Belarus, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Mareykanka oo la hadlay wakaaladaha wararka. Dhaqdhaqaaqa cunuqabateynta cusub isniintii, Britain waxa ay mamnuucday hay-adaha Ingiriiska inay la macaamilaan bangiga dhexe ee dalka Ruushka, wasaaradda maaliyadda, iyo sidoo kale hantida waddankaasi Ruushka, halka dalka Singapore uu ku dhawaaqay cunuqabateyn ay ku jiraan in la beegsado in la macaamilo bangiyada dalkaasi iyo sidoo kale wax dhoofinta waddanka Ruushka. Maalin kadib markii midooda Yurub uu sheegay in diyaarado dagaal uu diray Ukrain, Australia isniinta maanta waxaa sheegtay inay ka go'an tahay inay qalab militari oo aan la cayimin u dirto waddankaasi Ukrain. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu maanta la hadli doono tiro ka mid ah xulafada Mareykanka ahi si ay uga hadlaan xaaladii ugu dambeeyey waddanka Ukrain, iyadoo la isku dayayo jawaab midaysan oo ku aadan duulaankaasi. Ugu yaraan 350 qof oo rayida ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalkaasi kadib markii ciidamada Ruushka ay toddobaadkii hore duulaan ku qaadeen waddanka Ukrain, iyadoo 1700 oo kalena la tilmaamay in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Sida ay sheegtay dowladda Ukrain axaddii, ma jiro war rasmiya oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray ciidamada Ukrain, iyadoo sidoo kale Ruushku uu qirtay khasaare soo gaaray ciidankooda. Sida cadna ma uusan shaacin tirada rasmiga ahi ee ciidanka Ruushka ka soo gaaray weerarkaas. Filippo Grandi, madaxa qaxootiga ee qaramada midoobay, ayaa sheegay axaddii in 368,000 oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalka Ukrain ay ka gudbeen xadka dalalka Poland, Hungary, Romania, Moldova iyo waddamo kale. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay wasiirkiisa difaaca in ciidamada nukleerka uu geliyo nidaamka gaarka ee heeganka dagaalka axaddii, isagoo sheegay in hogaamiyaasha NATO ay sameeyeen hadallo gardara oo islaamar ahaantaasina sida uu yiri ay cunuqabateen dhaqaale ku soo rogeen waddankiisa kaasoo ku aadan duulaankii Ukrain uu ku qaaday.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey V O A ka qortay gulufka amaba weerarka uu ku qaaday Ruushku dalkaasi Ukrain.